Deku jishan chatu mna karini. Nuku jori mwe, paura haroza. Mnabijiwa na eneza mri chijishushanyo, hari kujitanu. Mwichira otawo numuga wu, harima kumama garangweza fukubutumu. Yumuga wu, ya kumoka mjugu chitwa Makedonia. Hava nwari watandukanyi na Abisiraeli. Babu kakuruwe mirutandu kanyina urugu Abisiraeli. Mbara wafiti mijenze rezitandu kanyina ni Israeli. Ndesi juhugu cha uchari kure Israeli. Hore hazi kwa ukome chani. Kujiomri Makedonia kufugu utumwa. Hale ukwe razi uko hele juwenu witeka. Babu kativi gomba kuzu. Nuko mjito ndocha ho. Paulo na Silasi. Batanjiru jendoruja Makedonia.
Nene data se uziko dushaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana.
Nibyo kuri iyo dusama ijambo ry'Uwiteka nibwo tuganira nawe. Niyo dusenga nabwo avugana n'imitima yacu. Rimwe na rimwe Uwiteka avugana natwe mu birozi. Ndetse ubundi agakoresha bagenzi bacu b'abakristo akabavugiramo bakatugezaho ubutumwa. Ariko byose tugomba kubisuzumisha ijambo ry'Uwiteka Bibiliya yera. Kuko ntacyo ashobora kuvuga gitandukanye n'ibyanditse. Kandi imitima yacu igomba kuyifunguye kugira ngo yakire ubwo butumwa bwiza. Kandi byatubwiye gukora tukabikora. Ntitugomba kuvuga ngo nyagasana ariko ibyo birakomeye. Ibuka neza yuko Uwiteka ari kumwe natwe ibidukomere agomba kubidufasha.